Martxoaren 22ko Ela Lab eta Esteila sindikatuek, hau da gehiengo sindikala Euskal Autonomia Erkidegoan greba deitu dute Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza publikoan eta horren inguruan berba egiteko Ana Pérez dugu, Esteila sindikatuko kidea, egun on Ana.
Egun on.
Bueno, ba berriro ere sindikatuak elkartu eta greba deialdia egin duzue. Zein da greba honen keska edo zergaitik soaztie grebara?
Bueno, ba leloak esaten duen moduan da lan baldintzak hobetu, hezkuntza eraiki. Eta batzuetan pentsa dezakegu, bueno, lan baldintza da, norberaren soldatak, lan baldintza dira orokorrak eta noski irakasleen onerako direla, baina batez ere hezkuntza sistemarako onerako da, ez da. Esan beharko dugu nola, bueno, ze gu hiru sindikatuok, ez da, hainbat momentuetan salatzen ari gara, hezkuntza saila gurekiko duen jarrera. Jarrera da guztien espresukoa, ez dago aukerarik ezer negoziatzeko, murrizketak behin eta berriro ari dira aplikatzen, lan akordio guztiak iraungita edo kadukatuta daude, batzuk adibidez ez itzailen kasuan 2003-tik ez da berriztu, hau da, ama la urte daramateia eta eta gero beste lan akordio batzuk adibidez publiko irakasleen kasuan ba hori 2011an kadukatzen zen, ez da, gainera gutxiengoan sinatutako akordio izan zen, akordio bera ja ez da betetzen, ze tarte horretan ba lan erreformak egon dira eta orduan hainbat gauza ez dira betetzen ordezkapenak 5. egunetik aurrera, ez dira bajak zigortuak izan dira, badakizu bajak lehenengo egunetan 150% kobratzen da, gero badoa apurka-apurka eta 21. egunetik aurrera ez da kobratzen 100%, hau da zigortuta gaude gaixotzen garenean. Eta gainera kuriosoa da, ze kobratzen ez dugun bitartean, edo gutxiago kobratzen dugun bitartean, ez dira ordezkoak bidaltzen eskoletara. Beraz, eskoletan ze dagoen denbora edo ditugun ordu libreak beste gauzak prestatzeko, ba, hainbat ordu prestatzen edo dedikatzen ditugu ordezkapenak betetzeko. Baina, esan behar dugu, hori augustia zizen ja Patxi Lópezen garaian, hori murrizketekin, ez da? Eta murrizketa horiek, ikusten ari gara, toki ez dira la bakarrik hori, gure soldatak murriztuta daude, izostuak eta gainera 105% galdu zen bere momentuan. Momentu honetan salerosmena esan dezakegu 105% galdu dugula eta horri nominetan 300 € gutxiago da hileko. Baina bueno, hori garrantzia badu ere, batez ere da RPT-an eman diren murrizketak. Hau da, matrikulazioa gora egin duen bitartean, ze 2009-tik ona 8.000 ikasle gehiago dagoz, baina aldiz 2200 irakasle gutxiago. Eta zergatik daude 2200 irakasle gutxiago? Alde batetik lanorduak handitu direlako, ordezkapenak ez direlako betetzen lehenengo egunetik, eta lehen egiten ziren bikoizketak eta horrelako gauza guztiak bertan bera gelditu dira. Orduan, horrek ez du laguntzen, desde luego, kalitateko hezkuntza sistema bat eskaintzeko edo bermatzeko.
Bestetik ez dakit sentsazioa daukazuen irakasleen lana jomugan jarri dela, pisa emaitzak direla eta azkenean sistemaren ahultasuna maien gainean jarri beharrean irakasleen lana jarri den epaitu den.
Orain gauden irakasleak, orain dela 5 urte hau da, aurreko pisako emaitzak atara zirenean, eta oso emaitzak onak, eta oso pozik zen hemen Eusko Jaurlaritzak, ia irakasle berdina ginen, porque gainera 5 urte atzeratu da jubilazioa, beraz, ia irakasle berdina gara, baina tarte horretan, esaten ari garen guztia, edo esaten ari naizen guztia, hori murrizketa horiek behin eta berriro aplikatu dira, beraz, zer ikusia izango du seguruenik
emaitzetan, ez irakaslegoen lanean, ez?
Gero guk esaten dugunean, claro, irakasleen lanorduak ze hori gainera gu fama txarra dugula, oporrazko ditugula, ez dakiz zer ordu gutxi eta, claro, baina Guk esaten dugu behin eta berriro, hezkuntza ez dela lan individuala, baizik eta lan kolektiboa. Eskola osoa implikatu behar da heziketan, ez da? Eta nire gelako umeak, ez dira nire umeak bakarrik, eskolako umea dira, eta orduan hezkuntza kolektiboa benetan egiteko behar dugu koordinaziorako ordua, behar dugu gure artean proiektuak burutzea, eta hori oso zaila da ez baldin badugu ordu librerik, mm-hmm. eta ditugun ordu eskaz, bi ordu eskaz horiek eman behar baldin baditugu beste geletan ordezkapenak betetzeko, baina gero oso larria den beste arazo da dagoen ezegonkortasuna. Hau da, interinitatea da ia 140. Horrek esan nahi du urtero
aldatu ia plantilla
erdia aldatzen dela. Mm. Beraz, oso zaila da proiektu pedagogiko bat aurrera eramatea, porque jende berria naiz eta oso gogotsua izan eta implikazio maila handia izan, behar du gutxienez bi hilabete ezagutzeko proiektua, ezagutzeko zentroa, ezagutzeko lan, ba, lan ohiturak eta orduan urtero galtzen dira olako energiak, ba plantilla oso inestablea delako, eta esaten dudanean 140, hainbat okietan 140 baino handiagoa da, orduan bataz bestekoa 140 hori oso larria da.
Greba protesta azken puntuan izaten da, ez? Grebara joaten bada langilea suposatzen dut oso behartuta ikusi zarete, ez? Gehiengo sindikala ba, azkenean grebara deitzeko, ez?
Bai, gainera, bueno, greba...
Osa, dinot, ez delako bai. Egon aurretik, inongo berba egiteko saiorik edo esango gendun?
Pues ez, esan dudan bezala, osea, Eusko Jaurlaritzarekin eta Hezkuntza Sailarekin oso saia da haiekin egotea, deitzen diguten bakoitzean ez dago negoziatzeko aukerari, normalean da bilerak izaten dira informatiboak, bezper arte normalean ez digute ez talusatzen gaizerren da, ja ez dugu gaiak garatuta ez gaizerrenda ere bezper arte ez dugu jakiten, beraz joaten gara ara entzutera, batzuetan ez dugu ba, alegazioak edo egiteko aukera ematen digute, baina alegazio eguna gaur bada, horrengo egunean ja dago dekretua eta beraz da paripe utxa egitea. Orduan esan genuen guk olako paripean ez dugu paripe honekin ez dugu jarraituko, eta orduan egin genuen plantoa eta mahitik altxatu ginen eta esan dugu olako egoera aldatzen ez den bitartean guk ez gara joango olako bileretara. Bilera hoietan murrizketak baino ez baldin bada negoziatzeko ez gara joango. Zerri, esan dugu jubilazioak, gaixotasunak, plantillen ezegonkortasuna, ratioen 110 igon da. Hau da, geletako ikasle kopurua 110 igo da. Orduan, agustia oso larria da. Gero, etortzeko kontseilaria esanez, PISA edo hezkuntzaren porrota gure errua dela. Ez da gure errua, argi dago. Formaziorako ere murrizketak egiten dira. Ikusten ari gara nola aurrekontuetan BPG-aren kontuan izan da 2009-tik ona ez da igo beharrean minimoa, ez da eskez, ez da zigotzea edo igoera ez izatea, baizik eta behera egin dugula. Mm-hmm. Lehen bagenuen 2009an BPG-aren 4.6% zenbataz bestekoa hezkuntzara dedikatzen zena, eta orain momentu honetan da puntu bat gutxiago, 3.5% da. Orduan oso zaila da eskolak edo hezkuntzak dituen beharrei erantzuteko presupuesto zistrin hauekin. Mm-hmm. Eta dirua, badakigu dirua badagoela, baina ez dago interesarik. Mm-hmm. Lan baldintzak irakasleen, baina ez hitzailen kasuentan gauza bera da, gero eta ume gutxiago izaten dute diagnostikoa behar berezitako ume diagnostiko gutxiago egiten zaie, ze diagnostikatzen baduzu baliabidea jarri behar duzu, orduan egiten dena da, ba ez diagnostikatu eta horrelako lan baldintzak, orduan eta gero partzuergoan ere deituta daude greba honetan, ba partzuergoan ere ez egonkortasuna oso handia da eta aldarrikatzen dugulako ere beste modu baten ba partzuergo unibertsala, publikoa eta doako izatea.
Beraz greba zerotik batxilergora hezkuntza bai, publikoa bai. Hau da, ez unibertsitarioan hori ez dago greba deituta.
Bai, eta kontzertatuan ere, ze kontzertatuan enpresa ezberdina dira, hor dago Kristau Eskola edo Ikastolen Elkarteak eta hoiek komenio propioa dutela, eta adibidez, kuriosoa bada, baina guk gaizotzen garenean, edo gaizotasun bajak, lehen esan dudan bezala, lehenengo 21 egunetan, bagoaz deskontuak izaten, ez da, pairatzen, ba, lehenengo 5 egunetan 140, 165, eta holan, ba, eta adibidez kontzertatuetan hori ez da aplikatzen. Hori ez dute, bueno, ba, haien komenioa mantentzen da, gure komenioan hori zen agertzen, baina dekretu, goi mailako dekretu izan zen, lan erreformaren ondoria, jubilazioak ere, eta orduan, bueno, ba, ikusten ari gara nola, gainera plantillak edo klaustroak zahartzen ari dira, eta gazteak ba beranduago hasiko dira, orduan ba pentsatzen dugu ere beharrezkoa dela eskolak eta hezkuntza berristea eta ba, jende gazteari ez dakit aukera motea horretan lan egiteko.
Beraz, lan baldintza duinagoen alde eta murrizketen kontra, ba, esan bezala, martxoaren 22 hontan, ba, greba egingo duzue. Ba, Ana, mi esker gaur grebaren nondik norakoak eta zuen eskarien nondik norakoak azaldu izanagaitik.
Eskerrik asko zuei.